Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што прынёс Беларусі дзень выбараў 19 снежня?
Нон-стоп у эфіры і на сайце свабода.орг.
Якім акажацца сапраўдны народны выбар?
Як галасавалі кандыдаты?
Што заяўляе ЦВК?
Якія звесткі ў назіральнікаў?
Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі?
Што адбываецца на плошчы?
Усе гэтыя падзеі мы асвятляем сёння разам з вамі.
Званіце ў Менск 266-39-52. У Мянску 23 гадзіны. Падзеі на плошчы незалежнасці развіваюцца вельмі драматычна. Мы рэгулярна звязваемся з нашымі карэспандэнтамі, якія знаходзяцца ў цэнтры падзеяў, і наступнае ўключэнне, як толькі нехта з іх выйдзе на сувязь. Ну а зараз апошняя інфармацыя з рэгіёнаў. Яе сабраў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына падсумовае ход галасавання ў гэтым рэгіёне адзін з каардынатараў кампаніі за справядлівыя выбары старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Уражанне такое, што мы зноў вярнуліся ў 2001-2006 гады, калі не давалі ніякай інфармацыі, назіральнікі толькі знаходзіліся на ўчастку, але не маглі рэальнай магчымасці даведацца, якія сапраўдныя лічбы па галасаваннях, за каго рэальна людзі прагаласавалі. Нічога не паказваюць, ніж не даюць ніякай інфармацыі, выдаляюць, нейкія правакацыі выкарыстоўваюць, і пачаліся затрыманні актывістаў.
Зінаіда Шуміліна, назіральніца на ўчастку номер 14, што ў савецкім раёне Гомелю, толькі што паведаміла, як камісія лічыць галасы.
Засадзілі нас на 6 метраў ад стала, на якому лічаць, і павярнуліся к нам шпінамі. Калі я сказала прэсідацелю, што мы можам глядзець на шпіны, я говорю, мы ж нічого не можам увідзець. Он артавы, што ішо і бюлетені хацелі увідзець. Так я говорю, так я так вам буду писать, она говорит, там мне все равно, что хотите, то и пишите.
У городні голосовали по чужих пашпартах и нават по ксерокопии такого основного документа. Сергей Астраўцоў докладняе.
У городні ў 27-й школе на ўчастку 62 назіральнікам ад руху за свабоду Андрэй Дарожка. Ён азначае такія парушэнні.
Пришла женщина, принесла 3 паспорта. Один паспорт взяла одна женщина с комиссии, взяла второй паспорт, взяла другая женщина. 3 паспорта было. Один ее и 2 чужих. Я на комиссии спросил, говорю, а как она может одна за двум паспортами голосовать? Они сразу смекнули, нет, мы даем ей один такой бюллетень. Эта женщина забрала эти 2 паспорта остальных, проголосовала и ушла. Через некоторое время пришла девушка. У ее паспорта не было, у нее была ксерокопия паспорта. По рекомендации она должна быть заверенная. Я говорю, как вы можете принимать по ксерокопии? Она говорит, она все заверена. Я говорю, пожалуйста, предоставьте мне печать. А вы не милиционер, что вы должны проверять печать. Мне сказали в этом.
Андрей Дорожка означил так само наступный выпадок.
Женщина вышла с кабинки и кинула 2 бюллетеня. Я говорю, вы положили 2 бюллетеня. Она говорит, да это мой муж. А муж стоял в дверях, даже в кабинку не заходил.
Людмила Чакан – назіральніца ад беларускага Хельсінскага камітэту. Яна знаходзілася ў горадні на ўчастку 106 у 9-й школе. Колькі бюлетэняў выдадуць выбарчыкам, які хочуць галасаваць дома, назіральнікам адмовіліся сказаць, зазначае яна.
Спрасілі, какое количество избирателей на дому, когда они выезжать начинали. Председатель замялся, сказал, все потом, сейчас я вам ничего не могу сказать. Ну и, короче, получается, данные не получили.
Это была информация из региона Беларуси. Александр Фядута, член штаба Владимира Некляева, удакладнил информацию про стан кандидата и про то, ці планаваўся сценарий.